συζητήσεις που θα γίνουν για το θέμα των παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος της μάχης για τις υποκλοπές. Έχουμε όμως να πούμε και για τοπικά ζητήματα με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, καθώς και ο ίδιος θα είναι ένας από τους ομιλητές στην συγκεκριμένη μάχη που ξεκινά, όπως είπαμε, το μεσημέρι. Αλλά θα πούμε για τα τοπικά θέματα, ήθελα να πω, καθώς οι αγρότες δυστυχώς για ακόμη μια φορά καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτά τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα και με πόνο ψυχής βλέπουν τα προϊόντα και κυρίως τα σταφύλια αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μην γίνει το ίδιο και με την καλή χρονιά στις ελιές και να χάσουμε τις ποιότητες και μην μπορέσουν να δουν τουλάχιστον τον κόπο τους να μεταφράζεται και σε οικονομικό αντάλλαγμα. Κύριε Βαρδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ιράκλειου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι τώρα ότι επίσης σήμερα έχουμε και τα Ιγιανιού, να βοηθήσει να βάλει και αυτό στο χέρι του, γιατί δεν ξέρω πού πάμε τελικά με αυτή την κατάσταση. Για πείτε μας τι πρόκειται να γίνει σήμερα, να στο ξεκινήσουμε με αυτό το τεράστιο ζήτημα που θα συζητηθεί και πάλι στην Βουλή.
Κύριε Παπαδάκη, ξεκινάει στις 12 η συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Πιστεύω η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, από το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, να γίνει αποδεχτή από το σύνολο των κομμάτων. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει, έχουν δείξει προηγούμενες μέρες, ότι όλα τα κόμματα θα ψηφίσουν υπέρ της σύστασης συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής. Εκεί θα σας πω ότι θα κληθούν, θα ζητηθεί να κληθούν η εισαγγελέας η κυρία Βλάκου, η οποία υπέγραφε τις παρακολουθήσεις, ο πρώην διοικητής της ΕΕ, ο κύριος Κοντολέων, ο ανιψιός του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Δημητριάδης, που είχε το γενικό πρόσταγμα, και βέβαια έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον έδωσε ραντεβού στον κύριο Μητσοτάκη, μια και προείστατο της ΕΕΠ, με δική του αποκτησική απόφαση, στην Εξεταστική Επιτροπή. Τώρα, επιτρέψτε να σας πω για τη ζήτηση που έγινε πριν προχθές, την Παρασκευή, στην Ολομέλεια.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι, γιατί έχει αξία να δούμε, αν και τα ίδια ο κόσμος, τουλάχιστον όσοι παρακολούθησαν το κανάλι της Βουλής, γιατί για άλλη μια φορά θα πω ότι τα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών την επομένη αφιέρωσαν κάποια δίλεπτα σιγή ηχθείως τις επόμενες μέρες, Σαββατοκύριακο και χθες. Η κυβέρνηση, πιστεύω κύριε Παπαδάκη, πέστη μια βαριά ήττα. Ο Πρωθυπουργός με ανυπόστατους ισχυρισμούς προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και τελικά δεν έδωσε καμία απάντηση για τους λόγους παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, του Κουκάκη, του δημοσιογράφου. Καμιά απάντηση. Το κυριότερο, ποιοι πολιτικοί δημοσιογράφοι παρακολουθούνται, όταν ήρθε στο φως της δημοσιογραφίας, κύριε Παπαδάκη, ότι 15.000 παρακολουθήσεις είχαν υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα. Δεν ήξερε τίποτα, μας είπε για άλλη μια φορά. Τώρα, όταν ένας πρωθυπουργός άλλαξε τον νόμο, κύριε Παπαδάκη, για να διορίσει τον κύριο Κοντολέων, ο οποίος δεν είχε το απαιτούμενο, το προβλεπόμενο, αν θέλετε, πτυχίο, όταν το γενικό πρόσταγμα είχε ο ίδιος ο ανιψιός. Όταν μετροπολογία άλλαξε τον νόμο για να μην μπορεί ο παρακολουθούμενος να ενημερωθεί σε περίπτωση παρακολούθησης. Και να σας πω κάτι, να μην αναφέρω τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάντε μια ανάγνωση στο τι λένε τα μέσα, τα ξένα μέσα ενημέρωσης που διασύρουν τη χώρα μας πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και δεν φτάνει τώρα, κύριε Παπαδάκη, η ακρίβεια, η ενέργεια που, όπως είπατε, θα φέρει δύσκολες μέρες στο επόμενο διάστημα και δημιουργούν, αν θέλετε, ακόμα και ενεργειακή κρίση, μια φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Έχουμε και αυτά που δυστυχώς μας πάνε πίσω σε σκοτεινές εποχές. Θυμίζουν αλλιώς του μνημείες εποχές. Γι' αυτό για άλλη μια φορά ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι επιτακτική ανάγκη είναι πλέον οι εκλογές. Όταν έχουμε κατάργηση των θεσμών, αυτό δείχνουν τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, και με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, αν θέλετε, που πιστεύω ότι, επιτρέψτε μου να το πω, αν συνέβαινα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η κυβέρνηση της χώρας αυτής θα είχε παραιτηθεί. Βλέπουμε να έχουμε μια εκτροπή, μια παρακμή, μια εκτροπή από το δημοκρατικό παλίτευμα, και καλό θα ήταν, το είπαμε σε όλους τους τόνους, θα το επαναλάβουμε και σήμερα, σε όλη τη διάρκεια της Ολομέλειας, αναλαμβάνοντας ο κ. Μητσοτάκης την ευθύνη, έστω την πολιτική ευθύνη, γιατί κύριε Παπαδάκη, θα προκύψουν, θα δείτε συνέχεια ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Τουλάχιστον αυτό λένε έγκριτοι νομικοί, έπρεπε να παραιτηθεί και η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού να αποφασίσει ποιος πλέον πρέπει να οδηγήσει αυτή τη χώρα σε ένα ασφαλές λιμάνι. Γιατί η τριχημία που έχει ξεσπάσει, κύριε Παπαδάκη, έχω την αίσθηση ότι σύντομα θα οδηγήσει τη χώρα στα βράχια. Οπότε καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, έστω μια φορά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη όλων αυτών που συνέβησαν, σας είπα προηγουμένως, προσωπική ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη είναι. Δεν το λέω για να κατηγορήσω τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά με πρωτοβουλία του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Κοντολέων ανέλαβε την ΕΕΠ χωρίς στοιχείο. Με πρωτοβουλία του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Δημητριάδης είχε το γενικό πρόσταγμα. Με πρωτοβουλία του κύριου Μητσοτάκη ήρθε τροπολογία η οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν επέτρεπε στο παρακολουθούμενο να ενημερωθεί, και τώρα ρίχνει τον κύριο Ανδρουλάκη να πάει να ενημερωθεί. Μα αν πάει ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί, δημιουργεί μια αίσθηση παρανομίας, αφού ο νόμος δεν το επιτρέπει. Γιατί λοιπόν ο κύριος, εφόσον προκλήθησε από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους μας, ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή δεν μας είπε, ήταν πράκτορας ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν κατάσκοπος ο κύριος Ανδρουλάκης, για ποιο λόγο τελικά τον παρακολουθούσα. Και δεν μας είπε βέβαια, και αυτό που σας είπα προηγουμένως και κλείνω με αυτό, ότι ποιοι άλλοι πολιτικοί και δημοσιογράφους παρακολουθούσε η ΕΕ, είτε νόμιμα όπως το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είτε παράνομα με το σύστημα Predator.
Βεβαίως, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Βεβαίως, είναι πολύ σοβαρά, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Απλά για τη διαδικασία να υπενθυμίσω ότι ξεκινάει με τις τοποθετήσεις ηττών και ειδικών αγορητών των 6 κοινοβουλευτικών ομάδων.
Και θα υπάρχει κύκλος
ομιλητών βουλευτών, ναι.
Ομιλητών βουλευτών, και δεν ξέρουμε ακόμα εάν τοποθετηθούν η πολιτική αρχηγή. Αυτό θα προκύψει στη συνέχεια της...
Ναι, από τη διαδικασία, και θέλει 120 θετικές ψήφους.
Έχω την εντύπωση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά τη συγκρότηση της εξαρχής Επιτροπής. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, και αυτό πρέπει να το δούμε, είναι αυτή η διαρροή που έχει γίνει από το κόμμα της Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση, ότι θα ζητηθεί εξεταστική επιτροπή. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, κύριε Παπαδάκη, από το 2012,
ναι,
χρόνια πριν. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση τη δική μας. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας ζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης, εμείς θα το ψηφίσουμε. Σας το λέω εκ των προτέρων. Ας ζητήσει οποιαδήποτε σύσταση εξεταστικής επιτροπής για όποιο χρόνο νομίζει ότι πρέπει να ζητήσει. Εμείς θα την ψηφίσουμε και θα την υποστηρίξουμε. Όμως, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα δεχτούμε σήμερα να γίνει μια εξεταστική επιτροπή η οποία θα πάει 10 χρόνια πίσω. Μόνο και μόνο για να καθυστερήσει όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν τα 3 τελευταία χρόνια, που καταλύουν, όπως σας είπα, τη δημοκρατία, καταλύουν τους θεσμούς και δημιουργούν μια αίσθηση αδίκου στη χώρα, που πρέπει και ένα απόστημα πρέπει να σπάσει. Για να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, γιατί προφανώς ή πιθανόν θα τεθούν και αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οποιαδήποτε εξεταστική επιτροπή να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα είμαστε παρόντες, θα πούμε ναι, αλλά όχι στη σημερινή Ολομέλεια, για να κολυσιεργήσουμε και να πάμε 2 χρόνια πίσω, που κανείς δεν θα μάθει ποτέ τι έγινε.
Να έρθουμε λίγο στα δικά μας ζητήματα, κύριε Βαρδάκη. Εδώ θέλω να πω αυτό που συνέβη και στην περιφέρεια με τη συζήτηση για τα αγροτικά ζητήματα. Το ένα χτύπημα έρχεται μετά το άλλο για τους ανθρώπους. Προφανώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα μπουν τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά έχουμε και θέμα ΒΟΑ και έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία έτσι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον τόπο μας, έτσι δεν είναι, και τη ζωή μας εν τέλει.
Σωστά. Να σας πω ότι σωστά είστε ενημερωμένος, αύριο θα γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο για το ΒΟΑ. Εκεί πιστεύω να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Υπάρχουν μια κουβέντα μόνο, κύριε Παπαδάκη,
ναι, ό,τι
ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Υπάρχει μια ωριμότατη μελέτη.
Ναι.
Μια ωριμότατη που πολλοί κόσμος ασχολήθηκε, αφιερώθηκαν πολλές εργατόρες και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Υπηρεσίες, θέλω να σας πω ότι είναι ήδη σήμερα. Δηλαδή ο κύριος Καρνέζης που θα συμμετέχει αύριο σαν διευθυντής κοινωνιακών έργων στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ναι.
Είναι διευθυντής τώρα και 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Οπότε ήταν και με την προηγούμενη κυβέρνηση.
Βεβαίως.
Από αυτές τις υπηρεσίες είχε εγκριθεί, είχε αδειοδοτηθεί, είχε πάρει περιβαλλοντολογική αδειοδότηση ο κόμβος Καρτερού Επισκοπή, που σήμερα ταλανίζει πραγματικά 10.000 ανθρώπους. Όταν ορίμασε αυτή η μελέτη, όταν πήρε περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, όλοι ξέραμε, όλοι είχαμε την αίσθηση ότι το μόνο που έμενε ήταν η χρηματοδότηση για να γίνει αυτός ο κόμβος. Έρθε σήμερα το Υπουργείο Υποδομών, δεν αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη μελέτη και φέρνει μια άλλη μελέτη, δύο λύσεις, άλλες διαφορετικές, οι οποίες δεν θα τα πούμε και αύριο.
Ναι.
Εκεί θα είμαστε.
Ναι, ναι.
Πιστεύω να προλάβουμε να είμαστε εκεί. Φέρνει δύο μελέτες, δύο λύσεις, οι οποίες δεν ξέρει κανείς, δεν έχουν αναγνωστεί ακόμα σχεδόν. Δεν εξυπηρετούν όμως από μια πρώτη ματιά που ρίξαμε τους κατοίκους της περιοχής, και δεν είναι 10.000. Οι 10.000, κύριε Παπαδάκη, θα γίνουν 60 και 100 με το αεροδρόμιο, με την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι.
Mm-hmm.
Γιατί θα υπάρχει από εκεί πρόσβαση.
Σωστά.
Έρχεται το Υπουργείο σήμερα να μας πει ότι γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του όλη αυτή τη δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες, οι φορείς. Φανταστείτε μόνο ότι είχαμε κάνει 3 συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών πριν 4 χρόνια. Με όλους τους φορείς, τον τότε Δήμαρχο Χερσονήσου, τους αντιδημάρχους, τους φορείς της περιοχής, τους κατοίκους της περιοχής. Και καταφέραμε μέσα σε 3 χρόνια να οριμάσει μια τέτοια μελέτη και να έρθει σήμερα το Υπουργείο και να μας λέει ότι ακούστε, εγώ δεν την αναγνωρίζω και θα κάνω μια δική μου μελέτη. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα και αν αυτές οι μελέτες που θα προτείνει το Υπουργείο ή που προτείνει το Υπουργείο είναι σοβαρές μελέτες, που δεν είναι έτσι, θα πάμε γύρω στα 6-7 χρόνια. Καταλάβατε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό και αυτά θα τα πούμε αύριο. Και ερχόμαστε στη σύσκεψη που είπατε πολύ σωστά γιατί όσον αφορά τα προβλήματα των αγροτών και φτηνοτρόφων. Πιστεύω ότι η περιφέρεια Κρήτης έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια που πιστεύω να συνεχιστεί. Συμμετείχαν, κύριε Παπαδάκη, εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων, ενώσεων, από όλη την Κρήτη, βουλευτές, αντιπεριφερειάρχες, ο ίδιος ο περιφερειάρχης. Όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτών, κύριε Παπαδάκη, εξέφρασαν την αγωνία τους για την επόμενη μέρα. Αρκετοί μάλιστα έθεσαν το θέμα της έλλειψης τοπικών κριτικών προϊόντων το 2023 και το τεκμηρίωσαν και το αιτιολόγησαν απόλυτα. Αν δεν πάρθουν μέτρα ενίσχυσης, προϊόντα όπως η γραβιέρα Κρήτης, το τυρί, το κρέας. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ειδικά οι κτηνοτρόφοι 3 χρόνια είναι αόρατοι ακόμα και από τις κορονοϊσχύσεις, κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm.
Έχουμε διπλασιασμό της τιμής του τριφυλιού, του καλαμποκιού, των ζωοτροφών. Γενικά οι τιμές των ζωοτροφών και οι τιμές του κρέατος και του γάλακτος, αν δείτε, στον παράγωγο, είναι σταθερές ή ακόμα και πολλές φορές μειωμένες. Αποζημιώσεις λόγω κορονοϊού, αλλά και των ακραίων, όπως σωστά είπατε στην αρχή, καιρικών συνθηκών την τελευταία διετία.
Έτσι είναι.
Οι ενισχύσεις ήταν ελάχιστες στους ανύπαρκτες.
Mm-hmm.
Κάτι ανάλογο αντιμετωπίζουν και οι αμπελουργοί που φέτος, τουλάχιστον από ό,τι μας είπαν, αλλά και το βλέπουμε, κύριε Παπαδάκη, είμαστε μέσα στην καθημερινότητα και βλέπουμε τι συμβαίνει, είναι μια από τις χειρότερες γωνιές όσον αφορά τους αμπελουργούς. Επίσης οι μελισσοκόμοι που ήταν εκεί διατύπωσαν τις συστάσεις για πολλά που συμβαίνουν στο δικό τους επάγγελμα.
Mm-hmm.
Για τους ελαιοκαλλιεργητές, όπως είπατε, όλοι λέμε για μια καλή χρονιά, επιτρέποντος βέβαια, γιατί βλέπουμε κάτι παράξενες εξελίξεις όσον αφορά με το δάκο.
Ναι, αν δεν αλλάξει το σχέβασμα κατά πολέμηση, θα έχουμε πρόβλημα.
Θα έχουμε πρόβλημα, γιατί γι' αυτό βλέπουμε ότι στην ουσία ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού. Και ξέρετε κάτι, ποιο είναι το ανησυχητικό? Προτάσεις έγκαιρα. Και ας πω και κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε. Για να καταλάβουν εσείς τα ξέρετε, οι ακροατές μας.
Ναι, ναι.
Έχουν γίνει και επισημάνσεις και παρεμβάσεις, αλλά και προτάσεις. Αλλά σε όταν μία κόντου. Ακούστε να σας πω ένα παράδειγμα που για μένα έχει βαρύνουσα σημασία.
Mm-hmm.
Και θα δούμε, θα το αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια, κύριε Παπαδάκη, αν αύριο δεν ληφθούν μέτρα. Θα κάνουμε και κάποιες επαφές σήμερα. Έχουμε καταθέσει, και εννοώ για τους εργάτες ζήτη, ένα μείζον ζήτημα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Ακόμα και η τροπολογία έχει κατατεθεί από το ΚΙΝΑΡ τις προηγούμενες ημέρες για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος. Έχουμε δεχτεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα, κύριε Παπαδάκη. Θα μείνει η ηλεκτρονική παραγωγή, θα μείνει η μισή αμάζευτη εάν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα των εργατών γης.
Βέβαια.
Είχαμε κάνει συνάντηση με την κυρία Κοζηράκη, την αποκεντρωμένη
διοίκηση. Ναι.
Είχαμε στείλει δύο ερωτήσεις και τρεις αναφορές. Κατά τέτοια τροπολογία την αντιμετώπιση του θέματος, φωνή βόνοντος εν τη ερήμο. Θα επιμείνουμε, γιατί το πρόβλημα πρέπει να λυθεί σήμερα. Και οι ψαράδες έχουν πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη.
Και οι ψαράδες έχουν πρόβλημα και από την άλλη και στα κηπευτικά ετοιμάζονται να ξεσηκωθούν οι άνθρωποι και από την Ιερά Πέτρα, αλλά φαντάζομαι και από τη Μεσαρά και από αλλού, γιατί δεν έχουν εργατικά χέρια. Δεν ξέρω τι να κάνουν οι άνθρωποι.
Δεν ξέρω αν έχουν πέσει τα χέρια σας. Προφανώς και θα έχουν πέσει.
Ναι, ναι.
Όλες αυτές οι αναφορές που έχουν κάνει οι σύλλογοι και της Ιερά Πέτρα, αλλά και του Ηρακλείου, όσον αφορά τους εργάτες γης. Εκτιμώ, κύριε Παπαδάκη, ότι η προσπάθεια της περιφέρειας είναι ουσιαστική και όλοι μαζί πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι δικαιούται ο τόπος μας. Η Κρήτη, κύριε Παπαδάκη, αν το ξεχάσω, στηρίζει διατροφικά ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.
Όλη τη χώρα.
Και
ναι.
Πράγματι, ναι, εννοείται. Και πράγματι, όπως είπαν οι αγρότες μας προχθές, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, αδικείται έναντι των άλλων περιφερειών. Ακόμα και από τον ΕΡΓΑ. Όταν μας είπαν προχθές, είναι στοιχεία που τα ξέραμε, αλλά τα επιβεβαίωσαν και οι αγροτοσυνδικαλιστές και οι φτηνοτρόφοι. Ο ΕΡΓΑ εισπράττει περίπου 14, πάνω από 14 εκατομμύρια, ακούστε, πάνω από 14 εκατομμύρια το χρόνο από την Κρήτη, από τους αγροτοσυνδικαλιστές. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό είναι τεράστιο. Από την άλλη μεριά, οι ενισχύσεις όσον αφορά τις αποζημιώσεις από τον ΕΡΓΑ για την Κρήτη είναι ελάχιστες. Χρειάζονται λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, πλέον δυναμικές παρεμβάσεις. Με απόφαση η περιφέρεια, από ό,τι μας διαβεβαίωσε ο κύριος Αρναουτάκης και όλοι οι παρευρισκόμενοι, κυρία Κουδετανάκη, από την πλευρά των αντιπεριφερειαρχών, θα συντάξει ένα κείμενο υπό τη μορφή ψηφίσματος, το οποίο θα συνυπογραφεί, θα περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα συνυπογραφεί από τους βουλευτές της Κρήτης και θα διαβιβαστεί στην κυβέρνηση. Πιστεύω στους αρμόδιους υπουργούς, εγώ ζήτησα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πιστεύω ότι αυτή η παρέμβαση θα είναι ουσιαστική και ας ελπίσουμε όλοι ότι θα ανοίξουν τα αυτιά τους, θα ανοίξουν τα μάτια τους αυτοί που πρέπει να το κάνουν και να δώσουν άμεσες λύσεις για να μην έχουμε και από την πλευρά του πρωτογενή τομέα μια πολύ δύσκολη κατάσταση το χειμώνα, όπως θα έχουμε σε όλα τα άλλα.
Βεβαίως, κύριε Βαρδάκη, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και βεβαίως περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον και τη συζήτηση στη Βουλή, αλλά και αύριο στο Περιφερειακό.
Καλά να είστε, και εγώ στη διάθεση σας είμαι.
Αλίμονο. Ευχαριστώ.
Καλή εβδομάδα.